My beloved brothers and sisters,
minahal kong kaigsoonan, hingpit kining kalipay nga magkapundok uban ninyo ining buntag sa igpapahulay. Nagpuyo kita sa naglailaing mga kahimtang, sa laylaing kanasuran o sa ethnic background, padulong sa ginarian sa Dios, o ang gipanagnang pagpundok magkapaspas. Atong nakitang nagkadaghan nga panagsumpaki sa mga tao sa totalibutin ni sa kalibutan. Kano pagkabahin o panaglahi manakod kanato. Mao nga akong mensahe sa paglaom karon nga ang labing mahinungdanong adlaw sa panaghiusa moabot. Ang Ginoo nga si Jehova, mubalik aron mo puyo uban sa iyang katawhan ug makaplagan silang nagkahiusa. Usa sa kasing-kasing nahiusa kaniya ug sa atong langitnong amahan. Kamo nakadungog ang mensahe sa pagkahiusa gikan ako sa daghang higayon. Mamulong gayud ko labot ini sa umaabot. Nakadungog ko ini sa matag propeta sa Dios sa tibuok kong kinabuhi. Pangaliw po sa panaghiusa ang katapusang mensahe nga akong nabasahan sa pamplit gikan ni Presidente David O. Mackay. Ang panginhanglan alang gasa ug hagit sa pagpabilin ini nag-anam kamaayo sa umaabot nga adlaw. Din kita andam na isip sa katauhan alang sa atong mahimayaong kapalaran. Akong mensahe sa paglaom mao nga kita nagbuhat sa mas maayo ang amahan o ginahan nga liupo sa panaghiusa sa ilang panimalay o katong pag-ampo gitubag. Ang mga pamilya kaubang nag-ampo sa gabi ug buntag. Ako gidapit nga mulhod uban sa usa ka pamilya dihang akong bisita sa ilang balay. Ang kinagamyang bata ang nag-ampo. Siya nag-ampo sama sa patriarch alang sa patagtao sa pamilya nga ginganlan ang patagalan. Mutugan ko nga akong gibuka ang akong mata aron mutan-aw sa naong sa ubang bata ug sa ginikanan. Makaingon ko. Na ilang gihiusa ang ilang pagtuo anang pag-ampo sa gamayng batang lalaki. Ang Relief Society ng mga sister baguhay nga kaubang nag-ampo samtang sila nangandam sa pagbisita sa unang higayon sa usa ka batanong byuda. Baguhay lang namatay ang iyang bana. Gusto silang masayod kung sa buhaton o kung sa pagbuhat nga magkauban sa paglimpyo o pag-andam sa balay sa pamilya o sa mga higala nga muanha panahon sa haya. Gusto nilang masayod kung sa pulong sa paghupay ang mahimo nila isulti sa Ginoo. Ang tubag sa ilang pag-ampo miabot. Diyang sila miabot sa balay ang matag sister miliho karong paghuman sa buhaton. Ang balay dali kayong naandam na ang tila sa mga sister, nagmahay nga sila wala na laing buhaton. Mga pulong sa paghupay ang ipamulong ng hingpit na miyaong. Sila kahatag sa serbisyo sa Ginoo isip usa ang mga kasing-kasing nabugkos diya sa panaghiusa. Nakakita ka mo sa ebidensya sa manako nga kita nagpadulong sa pagkahimong usa. Ang milagro sa paghiusa ihatag na ito samtang kita mag-ampo o maningkamot sa pagi sa Ginoo. Atong kasing-kasing nabugkos diya sa panaghiusa. Ang Diyos misaad ang panalangin sa iyang matinadan ng mga santos, bisan unsa pa ang ilang mga background o bisan asab, unsa pa nga panagsumpaki ang naa sa ilang palibot. Siya nag-ampo alang nato, ingon manusab sa iyang mga disipulo, diyan siya mihangyo nga amahan nga kami unta may muusa. Ang rason nga kita nag-ampo ngayo, anang panalangin mo ang samang rason sa amahan sa paghatag ini. Kita nasayod gikan sa espirituhan ng kasinatian nga ang kalipay moabot kun kita panalanginan og panaghiusa. Kita nangandoy sa espiritu mga anak sa atong langitong amahan alang anang kalipay nga mausa uban niya sa kinabuhi sa upa dinhi. Ang iyang tinguha mo ang paghatag nato anang sagradong pangandoy tungod sa gugma alang nato. Siya di muhatag ini nga rin nato isip individwa. Ang kalipay diha sa panaghiusa nga gusto niyang ihatag nato di alang sa individual lamang. Kita kinahanglang mutinguha ini o mupasarang alang ini uban sa lain. Maong di katingala nga ang Diyos miawag nato sa pagpundok aron siya makapanalangin nato. Siya nagtawag nato sa pagpundok diha sa pamilya. Mistablisar siya o klase, ward o branch o misugo nato sa pagtigong kanunay. Alang panagpundok nga gipahiangay sa Diyos alang nato na ang atong dakong oportunidad. Kita makahimo sa dakong pagtuo, sa pag-ampo, sa pagbuhat alang sa panaghiusa nga maghatag nato og kalipay o pupadako sa tunggahom sa pagserbisyo. Nato sa tulo ka Nephite ang manuluwas misaad og kalipay diha sa panaghiusa uban kaniya. Isip ilang katapusang ganti human sa ilang matinod anong pagserbisyo. Siya miingon, kamo makaangkon og kahingpitan sa kalipay o kamo muli ko diha sa gingharian sa akong amahan o ang inyong kalipay mahingpit ingon nga ang amahan naghatag ka nako sa kahingpitan sa kalipay o kamo mahisama ka nako o ako sama sa amahan o ang amahan o ako usara. Ang Ginoo mihatag nato og giya nga masayod kun sa buhaton aron madawat ang panalangin sa nagkalambog panaghiusa. Ang basahon ni Mormon naghisgot sa mga tao kinsa nagmalampuson sa pagkahimong usa. Panahon kato ni Alma sa katubigan sa Mormon, unsay gibuhat sa mga tao niadtong lisod og kuyaw nga kahimtang naghatag nato og giya og kadasig. Ang tanang midasig ni Alma og sa iyang katawhan sa pagbuhat gitumong sa pagtabang sa mga tao sa pagpili sa pag-usab sa ilang kasing-kasing pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Kana lang ang paagi nga ang Diyos makahatag sa panalangin sa pagkahimong usa sa kasing-kasing. O sa musaya atong mabasa, o sila gitawag nga simbahan sa Diyos o ang simbahan ni Kristo, gikan ni ana nga panahon, o nahinabo nga bisan kinsa nga gibunyagan, pinaagi sa gahom o pagtugod sa Diyos, dugang ngadto sa iyang simbahan. O siya misugo kanila nga sila kinahanglaway lain nga tudlo, gawa sa mga butang diin siya mitudlo, o diin gipamulong pinaagi sa baba sa balaang mga propeta. O gani siya misugo kanila nga sila kinahanglaway lain nga isang yaw, gawa sa paghinulsol o gugot nga pagtuo sa Ginoo, kinsa mitubos sa iyang katawhan. O siya misugo kanila nga kinahanglan nga walay panagbingkin sa usag-usa, apan sila kinahanglan mulantaw, sa unahan uban sa nagkahiusa nga pananaw, may usa ka pagtuo, usa ka bunyag, diyan ilang kasing-kasing na bugkos diya sa pagkahiusa o diya sa gugma sa usag-usa. Og sa ingon siya, misugo kanila sa pagsangyaw. Og sa ingon sila nahimong mga anak sa Diyos. Mao ka na kung nanong si Alma misugo sa katawan sa pagtudlo o pagtuo o paghinosol. Mao ka na kung nanong akong mga anak mo dahon sa matagdiksyon sa gabi sa pamilya na makakita kong paagi sa pagdasig sa tao sa pagpamatuod bahin sa manluluwas o sa iyang misyon. Usay kita isa ginikan mao nagbuhat ini. Kita mulampos gyud ini kung kita makakita og paagi kay mo sa mga anak sa pagbuhat ini. Pinaagi sa pagpresentar sa leksyon o sa pagtubag sa pangutana. Kung ang pagpamatuod ihatag ang Espiritu Santo maabot aron magpanghimatuod niini. Tugang sa mga ordinansa, dunay mga baruganan na atong sundon na mudala isip mga tao mudala sa mas labaw nga panaghiusa. Usa niya itong mga baruganan mao ang pagpadayag kay maulang ka na ang paagi sa pagpangita o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo nga managuban. Kana nagkinahanglan o kahayag ikan sa itaas nga nagikan lang sa impluensya sa Espiritu Santo. O pamatuod siya itong nagkapundok o ban nato nga kini nga saad tinuod saan siya itong buhaton. Ang ikaduhang baruganan mugiya sa pag-uswag na mahimong usa mao ang pagpaubos. Ang garbo mao ang dakong kaaway sa panaghiusa. Kamo nakakita og mibati sa makalilisang nga epekto nini. Pila kadlaw ang milabay ako nagtanaw sa mga duha ka tawo nagsugod og ginagmay panaglalis. Nagsugod kiniingon nga panaghisgot bahin sa unsa ang tinuod. Apan nahimong panagtigi bahin sa kon kinsa ang sakto. Ang tingog naganam kakusog. Ang naong naghinay-hinay sa pagpamula. Imbis magisturahanay bahin sa isyo, ang mga tao nagsugod sa pagistorya bahin silang kaugalingon nga naghatag og ebidensya kon ngano ang ilang opinion ang masakto.
You would have felt alarm as I did.
Kamo tingali maalarma sa manako. Kita nakakita sa makaguba sa kinabuhi nga epekto sa makalilisa nga pagkawalay panaghiusa. Kamo og ako manakailaog tawo nga mibiya sa pagigdait sa mga santos tungod sa natandog nga garbo. Sa kalipay ako nakakita og nagkadaghang batid nga tigpasiugda sa kalinaw nga makapakalma sa uban nga naa sa sitwasyon sa panagbingkil sa di pa mahitabo ang kadaot. Tingali kamo mao ka nang tigpasiugda sa kalinaw na aman mo sa panagsumpaki. O tig-obserba. Usa ka paagi ako nakita nga kini mahimo maong pagpangita diha sa panag-uyon o bisan unsang butang din ang tanang magkauyon aron mahimong tigpasiugda isip ang anak sa Dios bisan sa tanan nato panaglahi mahitabong sa bisan unsang opinion nga atong madawat dunay elemento sa kamatuoran. Ang labing maayong ating pasiugda sa kalinaw, ang tigpahiuli sa panaghiusa, ang mga taong nangita o paagi sa pagtabang sa mga tao nga makakita ang nagiambitan ng kamatuoran. Ang kamatuoran nga ilang giambitan, kanunay nga mas dako o mas importante kaysa ilang panaglahi. Makahimo mo sa pagtabang sa inyong kaugalingon o sa uban, nga makakita ana kung kamo mga yugtabang sa Dios ug dayon mo buhat. Siya mo tubag sa inyong pag-ampo, sa pagtabang, sa pagpahiuli, sa kalinaw, sama sa inyong gibuhat nako. Kanang sama nga baruganan magamit sa mga kita nagtukod o panaghiusa sa mga tao nga nagikan sa lain-laing background. Akong usbon ang mga anak sa Diyos may pagkapariha kaysa panaglahi. Gani ang panaglahi, may mong tanawon isip oportunidad. Ang Diyos mutabang ninyo nga makakita sa ilang panaglahi, di isip tinugdan sa panag-away apan isip kontribusyon. Sa usa kay ang Ginoo makaymo sa pagtabang ninyo makakita. Ug muhatag og bili sa unsay matabang sa lain tawo nga wa pa nimo.
That has been the Lord's way of adding something.
Mao kana ang paagi sa Ginoo sa pagtabang nako sa pagpanalangin sa akong kinabuhi. Kana mo dala sa lain baruganan sa panaghiusa kini mao ang pagsulti og maayo sa usag usa. Kana nga una ang katapusan ng Ginoo nga kamo gihangyo kon unsay iyo nauna sa usa ka tawo sa diha sa iyong pamilya o sa simbahan. Naitabo kini nako sa miaging semana. Karon doy gayon nga kita nag
Now there are times we must
Karon do na higayon nga kita kinahanglan mohimo og paghukom bahin sa uban. Saay kita kinahanglan mosulti sa ingon nga paghukom. Apan kasagaran kita dunay pagpili nga pagabuhaton. Pananglit kon ang tawo mangutana ninyo kon unsa inyong unaon bahin sa bagong bishop. Samta kita nag-anam og kamaayo sa pagpadayon sa panaghiusa, kita dali nga makauna-una og kasulatan. O karon akong kaigsoonan tungod sa kamaturan nga kamo nasayod sa kahayag din kamo mahimo nga mukom kan sa kahayag mao ang kahayag ni Kristo tanaw nga kamo dili mukom sa sayop nga paagi kay uban yan sa mga paghukom kamo usab pagahukman ang pagkasayod nga kamo nakakita sa uban sa dihingpit mohimo ninyo nga mas manggihunaon-unaon sa unsa inyong isulti. Tingali dugang yan nga kasulatan kung ikaw ay masulting maayo o bahin sa sakataw, ayaw na lang usulti. Makatabang ka na sa inyong pagtanaw sa pinakamayong nagihin mo sa bishop sa iyang kinaiya. Maugina. Ang buhaton sa manluluwa sa inyong mahigug, isip inyong mahigug maong maghukum samtang siyang muhukum sa inyong gihimo. Ang kasulatan o gainyong nadungugikan sa inyong inahan ang mudalan niyo sa pagtanaw sa pinakamaayong gihimo sa bishop o sa iyang maayong tinguha sama sa buhaton yun sa manluluwas. Ako magkasaan ninyo o pagbati sa kalinaw o kalipay kung kamo mainampingong musulti bahin sa uban diha sa kaya ni Kristo. Inyong mabati nga nahiusa diha sa inyong bishop di tungod kay bishop pingpit o tungod kay kamo niambit sa maghihunahunan ninyo nga ebaluasyon. Kami pabati ninyo sa Ginoo ang pagdaig sa pagpili sa paglikay sa pagbuhat o butang mo dala sa pagkawalay panaghiusa. Kinahanglan kita mo sunod ang sama nga baruganan samtang Ginoo nagpundok og mas daghang mga tawo nga di sama nato. Mas nahimong klaro nato nga ang pag-ula nagdala og susamang kausaban natong tanan. Kita nahimong disipulo nga maaghop mahigugmaon sayon ang yun og sasama higayon. May kahadlok og matinud-anon sa tanang way kahadlok og matinud-anon sa tanang butang.
Through a process that changes us. We
become Niduol kita sa simbahan, pinagi sa proseso nga nakapausab nato. Kita pinagi sa gasa sa Espiritu. Nahimo sa unsay nakita ni Apostol Pablo. Kay pinagi kaniya kita duruha, dunay kagian nato samahan, pinagi sa usa ka Espiritu. Busa dili na kita mga langyaw o mga dumuluong, kundi dili mga katagilungsod sa mga balaan o mga sakop sa panimalay sa Dios. Ang Ginoo makahimo sa pagpahigayon sa unsay makita sa kalibutan nga milagroso. Ang mga santos makahimo sa pagtuman sa katuyuan sa Ginoo kung hingpit nga magkahiusa sa pagkamatarong. Mga presidente sa NATO, nasod, mga gobernador, mga leaders sa charitable organization sa tibuok kalibutan, midayig nato sa mga pulong sa mani. Ayon simbahan mo ang unang tabang, dala og panabang dihang katalagman miabot.
They even brought their own tents.
Ilang dala sa ilang mga kaugalingong tent, mga supply, sila walay kakapoy o malipayon. Sila daw nasayod kung asa o kanusa mo ato. Dahil mo abot ang komentaryo sa maini. Kamu nga mga tao, ang inyong simbahan, Nisayod gyud kon sa pag-organisar ano pagbuhat sa mga butang. Dili lamang kini naa sa organisasyon apan sa kasing-kasing sa mga tao ang masantos miabot. Sa Ginoo aron paghatag sa panabang nga iyang ihatag. Sila miabot nang naminaw sa direksyon sa mga leader nga gipili sa Ginoo. Kay ang ilang kasing-kasing nabugkos, sila gilpalambo diha sa ilang gahom. Kumuhatag sa akong pagsaksi nga panaghiusang atong nasinati karon mulambo pa. Ang Diyos nga mahan buhi. Siya nga minaw og mudungog sa atong pag-ampo diha sa gugma. Ang manluluwas buhi og nahimaya mutabang kanato diha sa kaluoy. Iya kining tinuod nga simbahan. Si Presidente Monson mao ang buhing propeta sa Dios. Kung kita magkahiusa sa pagpaluyo niya sa atong kasing-kasing, sa kaandam nga magmasulundon sa Dios, kita kaubang magpadayon sa pag-adto kung unsay pabuhat sa Dios. O mamahimo kung unsay iyang gusto nga kita mamahimo. Ako ibilin kanyo ang panalangin nga kamo makatagamtam og panaghiusa sa inyong panimalay og sa simbahan. Ako ibilin ninyo ang saad sa Ginoo nga kamo makabaton sa matarong nga tinguha sa inyong kasing-kasing. Alang ni Ana nga kalipay sa pangalan ni Hesukristo. Amen.